á lista á fjörspókinni sem heitir Blindratækni og Arthur Helgason sett upp eru oft stifst á skoðunum og veittar upplýsingar um margskyns tæknimál og núna þann 19. júni birtist daldi harðort bréf frá Arthuri til Sigurðar Hjaltalín sem sér ykkur tölvumál eða þróunamál hjá Íslandsbanka en í vetur sögðum við frá því að svo kallað app eða smáforrit í farsíma sem hægt að nýta sér vegna bankaviðskipta við Íslandsbanka að það hafi breyst það mikið að það er orðið óaðgengilegt við blindu eða sjónstjörtu fólki. Og Arthur Helgason gekk í málið og fekk lofvörðum það að þetta í lagað og nú hefur þetta dregist og dregist og nú var Arthur í nóbóðið þann 19. júni síðastliðin og sendi starfsmanni Íslandsbanka eftir farandi bréf.
Ég hef verið óvenju seinþreyttur til vandraða að undanförnu, en nú nóg komið. Sigurði Hjaltalín, starfsmanni Íslandsbanka, sem hefur yfir umsjón með hönnun banka alpsins, sendi ég meðfylgjandi tölvupóst áðan. Hvað hefur blindrafélagið aðhafst í þessu máli? Óskað skýra svara á þessum vettvangi. Sæll, Sigurður. Nú vil ég fá skýr svör. Fyrsta hvers vegna eru atriði í bankaappinu ólæsileg nema smelt sér á ómyrta hnappa? Annað. Hvers vegna þurfa menn að þreifa sig eftir ómyrtum hnöppum og veðja á að þeir hitti á réttan hnapp? Þriðja hvers vegna eru blindir eða sjónskertir viðskiptamenn tafðir með þessu móti? Fjórða. Hafið þið fengið einhvern blindan notanda til að sýna ykkur hvernig þessi ósköp virka? Fimmta. Hvers vegna hefur forreitinu ekki verið komið í viðunandi horf eftir að það laskaðist í desember 2016? Sjötta. Hvers vegna þurfa sumir viðskiptavinir Íslandsbanka að sæta því að vera meðhöndlaðir sem annars eða þriðja flokks viðskiptavinir? Sjöunda. Hvers vegna leggið þið stein í götu þessa hóps með aðgerðum ykkar? Áttunda. Hvað kunnið þið eða sérstaklega þú, sem stýrir núna verkefninu, aðgengi? Níunda. Hvenær verður þetta lagfært og hvers vegna hefur það ekki verið gert? Óskaðir eftir skýri dagsetningu. Ég vil fá skýr svör og vænti þess að ritari bankastjóra sjái svo að ég fái að rekja þetta mál fyrir bankastjóranum ef annað dugir ekki. Valur Þór Gunnarsson fór mörgum orðum væntanlega aðgengi stefnu bankans á öllum sviðum. Hvers vegna aðgengi að símabankanum ekki haft í heiðri? Ég vænti svars í síðasta lagi 23. þessa mánaðar. Framhaldið af minni hálfur æðst af því. Arnþór Helgason.
Það hefur borist bréf frá starfsmanni Íslandsbanka að þetta mál sé að tugan en svona svör hafa borist á undanförnum mánuðum. Og manni dettur oft í hug að þegar verður að breyta allstis forritum sem síðar verða óaðgengil á okkur að þá séu þetta bara stóri strákar að leika sér. Það bara þannig. En það væri kannski full ástæð fyrir þá sem lendi í vandræðu með smáforrit eða upp frá böngum eða hvernig sem að hafa samband við blindrafélagið og láta vita að því. Vegna þess að þar maður Baldur Snær Sigurðsson sem meðal annars skoðar svona hluti.